Αφήστε την εκπομπή, η παγκόσμια φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, και ήδη έχουμε συνδεθεί με την Νότιο Αφρική να μιλήσουμε με τον φίλο της εκπομπής, τον κύριο Κώστα Κωνσταντίνου. Μετά από σχεδόν ένα χρόνο τον καλωσορίζουμε. Καλό απόγευμα από την Αθήνα, κύριε Κωνσταντίνου.
Γεια σας. Καλό απόγευμα και εσάς από την Αφρική.
Σωστά. Ναι. Να πούμε ότι ο κύριος Κώστας Κωνσταντίνου είναι ομογενής δεύτερης γενιάς από το Johannesburg. Είναι ιδρυτής του Συνδέσμου για την Αναγέννηση, την Τέχνη και τον Πολιτισμό. Ασχολείται πολύ με θέματα πολιτισμού και τέχνης. Και έχουμε τη χαρά να τον έχουμε, όπως είπα, μαζί μας. Και πριν απ' όλα, κύριε Κωνσταντίνου, επειδή αυτό κάνουμε με κάθε ένα φίλο τον οποίον φιλοξενούμε στην εκπομπή, θα ήθελα να μας πείτε, να μας υπενθυμίσετε την ιστορία της οικογένειάς σας. Πώς βρεθήκατε στη Νότια Αφρική, η οικογένειά σας, γιατί εσείς γεννηθήκατε εκεί.
Ναι, εγώ έχω γεννηθεί. Το 1948 είχε έρθει ο πατέρας μου στη Νότια Αφρική από την Κύπρο. Τότε ήταν μετά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που χρειάζονταν άνθρωποι να φτιάχνουν πράγματα. Αυτός έφτιαχνε έπιπλα για μαγαζιά τότε, είχε ζήτηση. Mm-hmm. Αλλά μετά το 1948 είχαν έρθει αρκετοί Έλληνες, αλλά μετά άλλαξε η κυβέρνηση τότε που άρχισε και το apartheid και σταματήσανε να έρχεται ο κόσμος στη χώρα. Θα ήταν πιο πολλοί Έλληνες, διότι πολλοί ήθελαν να έρθουν εδώ και επειδή δεν τους δεχτήκανε, πήγανε Αυστραλία, Αμερική και σε άλλα μέρη.
Μάλιστα.
Η μητέρα μου μετά είχε έρθει το 1959. Αυτής ήταν λίγο διαφορετικό. Εκτός που θα παντρευόταν τον πατέρα μου, ήταν δασκάλα και ήταν μορφωμένη. Mm-hmm. Γι' αυτό ήθελαν και τους μορφωμένους τότε. Και γεννήθηκα εγώ το 1960 και στο Johannesburg. Και εκεί και είχα βαφτιστεί στον Αγίον Κωνσταντίνο και Ελένη. Αυτή η εκκλησία ήταν η δεύτερη που είχε χτιστεί στη Νότια Αφρική. Η πρώτη ήταν στο Cape Town, δύο χρόνια πριν. Και τότε ήταν αυτό που είναι μέχρι σήμερα ο καθεδρικός ναός. Βέβαια είναι σε μια περιοχή τώρα που έχει πολλούς μαύρους και ο κόσμος δεν πηγαίνει εκεί όπως πήγαινε τότε. Αλλά είχαν χτιστεί γύρω σε, ας πούμε, από το Johannesburg, αν πάει 2 ώρες δρόμο. Έχουμε 13 εκκλησίες τώρα. Έχει αλλάξει οι συνθήκες.
Γιατί να φανταστώ ότι πολλοί Έλληνες ομογενείς έχουν τραβηχτεί έξω από την πόλη, έχουν πάει στα προάστια.
Ναι, στην αρχή, θυμάμαι ότι ήμουν μικρός, ας πούμε, μετά που ήμουν ενός χρόνου, πήγανε σε μια, ανοίξανε καινούριες γειτονίες έξω από το Johannesburg. Mm-hmm. Τότε δεν ήταν πως ήταν επικίνδυνοι, αλλά ο κόσμος ήθελε από διαμερίσματα να πηγαίνει σε σπίτια.
Και σε μετά, μονοκατοικίες που λέμε εδώ, σε μονοκατοικίες.
Ναι, ναι.
Με κήπο και τα λοιπά.
Ναι. Και μετά ανοίξανε και πιο μακριά άλλες περιοχές που δίνανε ευκαιρίες του κόσμου να πηγαίνει. Και ας πούμε, τώρα έρχεται στο μυαλό μου, μια περιοχή, ας πούμε, πήγανε όλοι κριτικοί.
Α, μάλιστα.
Και μαζευτήκανε εκεί, επειδή ήταν όλοι γνωστοί σε μια πολυκατοικία, ας πούμε, στην πόλη. Και πήγαιναν εκεί, μετά χτίζανε τις εκκλησίες εκεί κοντά που ήταν, διότι ήταν πιο μακριά έξω. Τότε μισή ώρα ήταν πολύ μακριά. Σήμερα δεν είναι τόσο μακριά με τη συγκοινωνία, ας πούμε.
Και σήμερα έχει μεταφερθεί κόσμος από τότε εκεί, μένει εκεί πέρα, Έλληνες μένουν εκεί.
Ναι, αλλά τώρα κέντρο πόλη, ξέρω εγώ, δεν έχει καθόλου λευκούς. Διότι τι είχε γίνει μετά όταν έγινε το Democracy το 1994, όταν βγήκε ο Μαντέλα. Αλλάξανε οι συνθήκες, μπορούσαν οι μελαχρινοί να μείνουν όπου θέλανε. Ενώ πριν δεν απαγορεύονταν σε ορισμένες περιοχές. Και τράβηξε όλος ο κόσμος έξω και αδειάσαν τα χείλη, αλλά τότε ανοίξανε και πόρτες και ήρθαν πολλοί μαύροι από άλλες μαύρικες χώρες. Διότι πριν ήταν κλειστά
τα σύνορα.
Ήταν κλειστά και εμείς δεν πηγαίναμε πουθενά. Ζούσαμε μια ζωή που δεν, νομίζαμε πως δεν υπήρχε ευρώ. Υπήρχε Αφρική. Ο κόσμος ήταν με την Ευρώπη και όλοι οι δουλειές μεταξύ, τα εμπορεύματα, όλα ήταν μέσα στην Ευρώπη. Και οι μαύροι δεν απογορεύονταν να κυκλοφορούν ελεύθερα και δεν έβλεπε να έχει, εκτός αν είχαν δουλειά.
Μάλιστα.
Τότε μπορούσαν να είναι στην πόλη. αυτό ήταν μια διαφορετική περίοδο στη χώρα και ας πούμε εγώ την έζησαν όλοι και με την αλλαγή και αυτά.
Ναι. Είχε τύχει να γνωρίσω ποιος ήταν ο πρωθυπουργός της Νοτίου Αφρικής εκείνη την εποχή, μετά από λίγα χρόνια το τέτοιε να έρθει στην Αθήνα για μια εκδήλωση, ένα συνέδριο, και θυμάμαι τον είχα γνωρίσει.
F.W. de Klerk.
Ναι, νομίζω αυτός πρέπει να ήταν.
Αυτός, ναι. Αυτός, ναι, τώρα έχει πεθάνει. Αυτός είχε παντρευτεί Ελληνίδα.
Α, ναι.
Η δεύτερη του γυναίκα ήταν Ελληνίδα από την Ελλάδα. Τώρα δεν θυμάμαι το πείσε.
Δεν έχει σημασία.
Και αυτή ακόμη ζει στο Cape Town τώρα. Έχει ωραίο σπίτι στο Cape Town. Γνωριστήκανε στην Ελλάδα και αυτή και αυτός, ήταν παντρεμένοι, μετά παντρευτήκαν. Και αυτός πιστεύω, όπως άκουγα, δεν ξέρω συγκεκριμένα, έδινε, και επειδή ήταν μέσα στην πολιτική με την αλλαγή, έδινε και βοήθεια στην ελληνική κυβέρνηση όταν χρειάζονταν consultation. Έτσι μου είχε πει ο γιος του.
Μάλιστα, κατάλαβα.
Που τον είχα γνωρίσω. Ναι.
Μάλιστα.
Και τώρα να σας πω κάτι ενδιαφέρον για αυτόν. Μια μέρα ήταν κάτι φίλοι μου στο Κέρκαν διακοπές και ήταν στην εκκλησία και λένε, βλέπανε αυτόν και λένε, μα κάπου τον ξέρουμε. Δεν πιστεύαν να τον δούμε μέσα στην ελληνική εκκλησία το Πάσχα, ας πούμε, την Ανάσταση. Και τον είδαν μπροστά τους. Μετά τον καταλάβανε ποιος ήταν.
Ναι. Πάντως, επομένως, έχει αλλάξει η δημογραφική σύνθεση, θα έλεγα, της πόλης πλέον, αν κατάλαβα σωστά. Οι Έλληνες και ίσως και άλλοι Ευρωπαίοι, ευρωπαϊκής καταγωγής, νοτιοαφρικάνοι, έχουν κινηθεί προς τα έξω, προς τα προάστια, και στο κέντρο της πόλης πλέον διαμένουν οι έγχρωμοι.
Ναι. Αυτό έχει γίνει. Μην ξεχνάτε, στο κέντρο της πόλης τώρα μείνανε οι μελαχρινοί που δεν έχουν πολλά σήματα, που είναι προς τους φτωχούς, δεν είναι τόσο πλούσιοι. Διότι είχαν γίνει μετά οι states, δηλαδή είναι κλειστά τα σπίτια γύρω-γύρω με ένα τείχο μεγάλο και security να μπεις, ξέρω εγώ, και μπορεί να είναι 200 σπίτια, έχει ένα που είναι 500 σπίτια, για να είναι πιο ασφαλής, με ασφάλεια και αστυνομία και όλα. Αλλά μέσα σε αυτές τις περιοχές μένουν και μαύροι που είναι πλούσιοι, διότι έχουν πάρει θέσεις, ή είναι από ξένες εταιρείες, είναι από... Μην ξεχνάτε, δεν είχαμε και... Όλες οι πρεσβείες δεν είχαν αντιπροσωπεία στην Νότια Αφρική πριν, όταν ήταν το apartheid. Μετά το apartheid ανοίξανε τα σύνορα, ανοίξανε όλες οι χώρες, και τώρα, όπως λένε, είναι η δεύτερη στον κόσμο μετά από το Washington, που έχει τις πιο πολλές πρεσβείες του κόσμου.
Μάλιστα.
Ήρθανε και αυτοί είναι όλοι ξένοι, και αυτοί τώρα, ας πούμε, έχει διπλωματική αστυνομία κυβερνητική που τους προσέχει, έχουν panic buttons που είναι για τους διπλωμάτες, ας πούμε, τους διαφορετικούς πρέσβεις από διαφορετικές χώρες.
Άρα, αν κατάλαβα σωστά, υπάρχουν κάποια τμήματα της πόλης, κάποια blocks που λένε στην Αμερική, που είναι δηλαδή κάποια τετράγωνα με κτίρια, τα οποία γύρω-γύρω έχουν τείχος, δηλαδή γύρω-γύρω για κάτι τέτοιο.
Ναι, γύρω-γύρω, στην όλη την περιοχή, γιατί πρέπει να μπεις και να δεις με security, πρέπει να δείξεις την ταυτότητά σου ή την ταυτότητα οδηγίας, και παίρνουν και το αυτοκίνητο και το license. Μάλιστα. Για να μπεις. Αν δεν έχεις αυτά τα δύο πράγματα, δεν μπορείς να μπεις.
Μάλιστα.
Διότι σημαίνει και ξέρουν και να δώσεις τηλέφωνο και σε παρακολουθούν ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει. Και πάντα ξέρουν ή δίνουν code, ξέρω εγώ, για να είναι ασφαλισμένα. Αλλά αυτό το ας πούμε το security που είναι, έχει ανεβάσει τα κοινόχρηστα, ας πούμε. Εκεί που πλήρωνες, ας πούμε, 50 ευρώ τον μήνα, τώρα μπορεί να πληρώνεις μέχρι και 250.
Ναι, γιατί σου προσφέρουν, υποτίθεται, και άλλες υπηρεσίες, όπως ασφαλείας που λέτε.
Ακριβώς.
Εδώ και τα λοιπά, security.
Ναι.
Μάλιστα.
Και το άλλο είναι, επειδή η ανασφάλεια είναι, οι ασφάλειες, ας πούμε, του σπιτιού, του αυτοκινήτου, όλα αυτά.
Για κλοπή, λέτε τώρα. Για κλοπή.
Πάρα πολύ ακριβά. Πάρα πολύ ακριβά στο κοινό. Γι' αυτό όταν ζεις εδώ, τα extra cost που έχεις για την ασφάλεια που έχεις και το security εκεί που μένεις, είναι αρκετά, ας πούμε, μπορεί πριν να πλήρωνες και όλα τα έξοδα του σπιτιού σου, ενώ αυτά είναι τώρα extra για να έχεις μια ασφάλεια. Διότι μετά έχει να ασχίσει όλο το έγκλημα και οι κλεψιές και αυτά.
Έχουν αυξηθεί πολύ, λέτε. Έχουν αυξηθεί οι κλοπές και όλα αυτά.
Αλλά έχει αλλάξει τώρα. Μετά από το 1994 υπήρχαν, ας πούμε, σκοτωμούς. Δηλαδή σκοτώνανε κόσμο για να κλέψουν. Σκοτώνανε μαγαζάτορες και πολλούς δικούς μας Έλληνες. Σκοτώνανε όταν κλέβαν τα αυτοκίνητά τους. Τώρα μπορώ να πω δεν υπάρχει όπως ήταν πριν, αλλά υπάρχει η κλεψιά. Σπάζουνε τα σπίτια, παίρνουν πράγματα. Πρέπει να προσέχεις, δεν μπορεί να φορείς ακριβό ρολόι. Παρακολουθάνε μέσα στα shopping centers, σε ακολουθούν. Οι γυναίκες πια δεν φοράνε συσταστικά χρυσό, διότι τους τα λένε διαμάντια. Εγώ ξέρω, ας πούμε κάτι φίλοι μου, πήγανε σπίτι τους, τους ακολουθήσανε, αυτοί χωρούσε ένα μεγάλο διαμάντι, πήγανε και κοιτάξανε στα cameras εκεί στο shopping center που ήταν στο mall και ήταν τρεις διαφορετικοί την παρακολουθήσαν για να μην καταλάβει πώς την παρακολουθούσαν.
Μάλιστα, οργανωμένοι σπήραν.
Ναι, και τους ακολουθήσανε όταν πήγανε στο σπίτι τους. Επειδή είναι ηλεκτρονικά τα gates που μπαίνει, τους ακολουθήσαν, μπήκαν αμέσως, τους βάλανε πιστόλες στο κεφάλι, τους τα πήραν το ρολόι, τα χρυσταφικά, το Rolex, ξέρω εγώ. Αυτό, γι' αυτό τώρα βλέπεις οι γυναίκες δεν φορούν καθόλου χρυσταφικά όπως φορούσαν πριν, ούτε διαμάντια, ούτε τίποτα, να μην δείχνουν πως έχουν.
Αυτό που περιγράφεται, κύριε Κωνσταντίνου, στο Johannesburg συμβαίνει και σε άλλες πόλεις, μεγάλες πόλεις της Νοτιοαφρικής ή είναι μόνο στο Johannesburg?
Όλες. Αλλά μην ξεχνάς, το Johannesburg και Gauteng είναι 80% της οικονομίας της Νοτιοαφρικής είναι εδώ που γίνεται.
Μάλιστα.
Είναι εδώ όλες οι δουλειές, όλες τα μεγάλα γραφεία, όλα είναι εδώ. Το Cape Town είναι τουριστικό. Ο κόσμος νομίζει είναι και το Cape Town το ίδιο. Αλλά το Cape Town είναι 10% μόνο της οικονομίας της χώρας και τα άλλα 10% είναι οι υπόλοιπες χώρες. Σαν στο Durban, που είναι μια άλλα παραθαλάσσια μέρη, εκεί έχει πολλούς Ινδούς. Πιο πολλοί είναι Ινδοί που μένουν εκεί, αλλά όλα τα χωριά γύρω εκεί και όλα τα σπίτια εκεί είναι πιο φτωχικά. Έχει ορισμένες λίγες περιοχές, δεν σου λέω πως δεν έχει, αλλά σαν το Johannesburg δεν έχει. Όλοι νομίζουν είναι άλλα μέρη, αλλά εδώ είναι όπου είναι η οικονομία. Και αφού λένε είναι the richest square mile in Africa. Ναι. Είναι και το χρηματιστήριο εδώ, είναι τα μαγαζιά εδώ, ναι. τα vault, τα καλύτερα σπίτια, τα πιο ακριβά σπίτια.
Αυτή η κατάσταση που περιγράφεται όσον αφορά την κοινωνία, την κοινωνική ζωή εκεί πέρα, έχει εμφανίσει καλυτέρευση, χειροτέρευση τα τελευταία χρόνια, σταθεροποίηση, πώς είναι?
Εγώ θα το πω, έχει αλλάξει, είναι διαφορετική η ζωή. Αλλά όταν ζεις σε μια χώρα, ας πούμε, και γίνεται η αλλαγή, δεν καταλάβεις πώς γίνεται η αλλαγή. Μπορεί να το καταλάβεις όταν φύγεις, ταξιδέψεις και έρθεις πίσω και το καταλάβεις. Εγώ, ας πούμε, κάνω δικό μου έρευνα. Μπαίνω σε ένα σούπερ μάρκετ ένα απόγευμα. Ενώ πριν, ας πούμε, κοίταζε γύρω, ήταν όλοι εκεί, ψωνίζανε όλοι λευκοί. Τώρα άλλαξε οι συνθήκες, μπαίνεις, κοιτάζεις γύρω και μετράω τον κόσμο, έτσι να πω. Και μπορώ να σου πω 80-90% τώρα είναι μαύροι εκεί. Δεν σου λέω είναι όλοι φτωχοί, έχει και τους φτωχούς, έχει και τους πλούσιους. Αλλά το χρώμα των ανθρώπων έχει αλλάξει. Το άλλο πολύ παράξενο είναι αυτοί οι μαύροι που έχουν χρήματα, τους αρέσει να πηγαίνουν στα πιο ακριβά εστιατόρια, στα πιο ακριβά ξενοδοχεία, να πίνουν τα πιο ακριβά ουίσκια, να κάνουν. Εν τω μεταξύ δίπλα τους έχει ένα φτωχό μαύρο που δεν έχει να φάει, ας πούμε. Ή θα φάει τη σιταροπούλα του που τρώνε αυτά, έτσι φάει. Υπάρχει, είναι κάτι, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Και μετά μπορεί να πάει σε ένα εστιατόριο ψαρικό που πουλάνε ψάρια. Επειδή οι μαύροι δεν τους αρέσει το ψάρι, δεν θα δεις ένα μαύρο εκεί. Θα νομίζεις είναι το τότε καιρό του apartheid. Και έτσι είναι κάτι, όπως σου λέω, εμείς δεν το έχουμε καταλάβει πώς έχει γίνει η αλλαγή, αλλά όταν προσπαθήσεις να προσέξεις για να δεις, το βλέπεις. Τα λιμάδια τους αρέσει να τρώνε κοτόπουλο.
Α, μάλιστα. Οκ, okay, έχουν τις προτιμήσεις. Ναι, okay.
Οι κρέατα, ορισμένα κρέατα, ορισμένο τρόπο και εκεί που τα μαγειρεύουν. Αλλά τώρα το παράξενο, το πιο παράξενο για μένα είναι, έχουν μάθει το σούσι.
Α, μάλιστα.
So, υπάρχουν ένα, δύο, τρία εστιατόρια πανάκριβα με σούσι και σαμπάνιες και ξέρω εγώ. Και βλέπεις οι πιο πλούσιοι μάθει το γεμίζουν εκεί. Εν τω μεταξύ οι φτωχοί έχει στα χωριά τους κάτι που είναι σαν ταράγγες, ας πούμε, που τους πουλάνε ποτό, φαγητό, πράγματα. Εκεί μαζεύονται αυτοί και είναι και φτηνά, και είναι και... αλλά δηλαδή για όλους κάτι έχει.
Μάλιστα.
Αλλά αυτές τις συνθήκες, πριν δεν τα βλέπαμε όλα αυτά. Βλέπαμε μόνο μια ευρωπαϊκή πόλη, το Κιάνες, που ήταν, είχε θέατρο, ήταν σαν το Γεώπρο που μένανε και πολλοί Έλληνες. Νομίζεις ήσουν στο Παρίσι, είχε ένα καφέ de Paris, καφέ Βιέν, ήταν πολύ ξεκεξίντα το,
ναι,
την εποχή της Elizabeth Taylor, σαν έτσι ήταν η ζωή.
Μάλιστα.
Αλλά αυτά τώρα δεν υπάρχουν πια.
Οι Έλληνες, η ελληνική κοινότητα πλέον τι κάνει? Έχουμε ακούσει διάφορες ιστορίες ότι αρκετοί έχουν φύγει από εκεί, φεύγουν, λόγω ακριβώς της αύξησης της εγκληματικότητας, αληθεύουν όλα αυτά.
Ναι, να σου πω τι έχει γίνει. Αυτές οι οικογένειες προπαντός που έχουν επηρεαστεί, ας πούμε όταν πάντηκαν στο σπίτι και πάνε πιστόλι στο κεφάλι, σηκώνονται και φεύγουν σχεδόν αμέσως. Και πολλοί φύγανε μετά από, και πριν το 1994 και μετά το 1994, πάρα πολλοί φύγανε. Τώρα πιστεύω αυτοί, και δηλαδή από 120.000 που μπορεί να είμαστε, τώρα μπορεί να είμαστε 25.000 στην Νότια Αφρική. Αλλά τώρα αυτοί που φεύγουν είναι για διαφορετικούς λόγους. Είναι συνταξιούχοι, πάνε στην Ελλάδα, έρχονται πίσω, πάνε, έρχονται στο τέλος, όταν δεν μπορούν να ταξιδέψουν πια, διαλέγουν μία από τις χώρες και μένουν.
Ναι.
Αλλά η νεολαία τώρα που φεύγει για σπουδές, επειδή τα πανεπιστήμια τους προτείνουν όταν είναι από το εξωτερικό παντού. Και το δεύτερο είναι, πάνε πολύ για δουλειά στην Αγγλία. Διότι οι εταιρείες που έχουν μαύρους, που έχουν μετοχές μαύροι, προτιμάνε να μην πάρουν λευκούς για μια δουλειά. Mm-hmm. Προτιμάνε, αν πάει κάποιος για interview, θα πάρουν των μελαχρινών. Γι' αυτό έχει σπουδασμένα παιδιά και δεν βρίσκανε δουλειά. Η Αγγλία, επειδή ξέρουν τα πανεπιστήμια, βγάζει καλούς δικηγόρους, λογιστές, ξέρω εγώ, τους προτείνει να πάνε στην Αγγλία. Και είναι πολύ εργατική. Πάντοτε όταν είναι κάποιος immigrant, δουλεύει πιο σκληρά, διότι φεύγει από μια χώρα για ένα καλύτερο μέλλον.
Ναι, αλλά τώρα μιλάτε για τους νεότερους, έτσι, τις νεότερες γενιές, ας πούμε, οι οποίοι ψάχνουν και για σπουδές φεύγουν πέρα από εργασία, αναζήτηση εργασίας.
Ναι, και για σπουδές, επειδή τους προτιμάνε, διότι, ας πούμε, αν θέλεις να σπουδάσεις γιατρική και υπάρχουν 100 θέσεις για γιατρικές φοιτητές, θα πάρουν μόνο 10 λευκούς και 90 μελαχρινούς. Και τι γίνεται στην ιατρική τώρα που μίλησα με αυτό.
Δηλαδή υπάρχει αυτό που λέμε κουότα, υπάρχει ποσόστοση,
ναι,
δηλαδή
ακριβώς.
90-10, αυτό είναι αυτή η ποσόστοση.
Κάτι έτσι περίπου, ναι. Και το μίλησα με κάποιους τώρα και το πρόβλημα στο πανεπιστήμιο είναι βάζουν τους 90, δηλαδή οι βαθμοί τους και η ξυπνάδα τους μπορεί να είναι πιο χαμηλή από τους άλλους που έχουν ζητήσει. Και μπαίνουν στο πανεπιστήμιο, αλλά μετά από το πρώτο χρόνο δεν τα βγάζουν, μπαίνουν οι διατάξει και τους βγάζουν από το πανεπιστήμιο. So, οι σπουδασμένοι που θα βγουν από το πανεπιστήμιο θα είναι πιο λίγοι, διότι τον επόμενο χρόνο θα μπουν οι άλλοι. So, είναι κάτι που θα δούμε αλλαγή. Αλλά επίσης,
αυτό συμβαίνει μόνο στην ιατρική και σε άλλες σχολές.
σε άλλες σχολές, όλες τις σχολές. Και το μεταξύ οι μελαχρινοί δεν πληρώνουν δίδακτρα. Πάνε συνήθως με οικοτροφία. Και στο Πανεπιστήμιο του Johannesburg ήταν ένας professor Hendricks, τώρα έχει πεθάνει, η γυναίκα του είναι professor και η κόρη του και η εγγόνισσα του τώρα κάνει το PhD. Αυτός ήταν το Department of Classics που ήταν για τα ελληνικά. Αλλά τώρα έχουν ζητήσει φοιτητές να σπουδάσουν ελληνικά, αλλά αυτοί που δίνουν οικοτροφία δεν δίνουν για τα ελληνικά. Ας πούμε, πριν 2 χρόνια ήξερα, είχαν 300 παιδιά ζητήσανε να σπουδάσουν ελληνικά, αλλά αυτοί που δίνουν την οικοτροφία λένε δεν δίνουμε για τα ελληνικά. Τι θα κάνετε τα ελληνικά? Και αναγκάστηκε αυτή η κοπέλα, και ξέρω που είναι στο πανεπιστήμιο, αναγκάστηκε τώρα διδάσκει άλλα πράγματα και δεν έχει τμήμα για ελληνικά. Ενώ οι άλλες χώρες ανοίγουν τμήματα στην Ισπανία, ξέρω εγώ, διότι αυτοί βοηθάνε.
Λέτε λοιπόν ότι οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες για να διατηρήσουν την κουλτούρα τους, τη γλώσσα τους κτλ. Βοηθάνε έτσι ώστε να διατηρηθούν κάποιες έδρες στα πανεπιστήμια.
Ακριβώς, ακριβώς.
Ενώ η Ελλάδα δεν το κάνει.
Ναι, ενώ ας πούμε σαν το γαλλικό, προπαντός έχουν και το Alliance Francais και όλα αυτά τα πράγματα. Εν τω μεταξύ, αλλά έχουμε το ΣΕΧΕΤΗ που είναι ένα αγγλικό σχολείο με ελληνικά και εδώ μέχρι το τέλος, ας πούμε, όταν βγεις από το σχολείο, μαθαίνεις τα ελληνικά, τα μιλάς, τα γράφεις, όλα, ξέρεις. Κάνουν εκτός από τους φοιτητές, κάνουν και για όποιον θέλουν, ας πούμε, το Σάββατο ή την Κυριακή, το Σάββατο μαθήματα για πικίνες ή για άλλους.
Άρα αυτό το σχολείο το προτιμάνε οι Έλληνες, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί συνδυάζει τα αγγλικά μαζί με τα ελληνικά.
Να σου πω, οι Έλληνες, και πριν χρόνια, ας πούμε, 80%, 90% οι φοιτητές και όλοι ήταν Έλληνες. Αλλά επειδή έχει βγει, και πέρσι βγήκε το πιο προχωρημένο σχολείο, performance-wise, που για το πολιτήριο, πολλοί ξένοι το προτιμάνε τώρα. Πάνε και Κινέζοι και και Μαύροι και από όλες τις φίλες πάνε. Δεν είναι, επειδή είναι αγγλικό σχολείο με ελληνικά υποχρεωτικά.
Κατάλαβα. Και οι καθηγητές είναι Εγγλέζοι, είναι και Έλληνες, υπάρχουν και Έλληνες.
Το ελληνικό τμήμα είναι Έλληνες.
Αλλά είναι υποχρεωτική η ελληνική γλώσσα σε αυτό το σχολείο.
Ναι. Πρέπει τουλάχιστον 45 λεπτά να κάνουμε. Αν είναι κάποιος που δεν έχει ελληνική καταγωγή, Κινέζος, Μαύρο, ξέρω εγώ, θα κάνει 45 λεπτά. Και είναι ωραία να δεις όταν γίνεται μια εκδήλωση σαν τώρα που θα γίνει 25 Μαρτίου, θα είναι ένας Μαύρος, ένας Κινέζος, να μιλάει ελληνικά, να λέει πείματα και να τραγουδάει.
Τι ωραίο είναι αυτό, ε!
Είναι κάτι ωραίο. Εγώ θα σας στείλω βίντεο.
Ναι. Είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό που μας λέτε. Και πόσους μαθητές έχει αυτό το σχολείο?
Συγγνώμη.
Πόσους μαθητές συνολικά έχει αυτό το σχολείο περίπου?
Είναι 1.100.
Είναι 1.100.
Και αρχίζει από το... Δηλαδή από 3 χρονών πάνε στο κλέσκου, μετά πριν το δημοτικό και μετά το δημοτικό και το γυμνάσιο.
Είναι ιδιωτικό αυτό το σχολείο, φαντάζομαι, έτσι, ιδιωτικό είναι.
Είναι ιδιωτικό και είναι αρκετά ακριβό.
Αρκετά
ακριβό. Όπως υπάρχει ένα bursary fund, το George Bezos bursary fund λέγεται, και μαζεύουν και προσπαθούν, ξέρεις, και παίρνουν και παιδιά από άλλα μελαχρινούς και ξέρω. Το μόνο, εγώ πιστεύω, καμιά φορά, ας πούμε, παίρνεις ένα παιδί από ένα χαμηλής οικογένεια, από χρήματα, και μετά πάει σε αυτό το σχολείο, κάνουν τα παιδιά γενέθλια με magicians και damp, πράγματα ξέρω εγώ, ενώ αυτοί οι καημένοι δεν μπορούν να το κάνουν.
Ναι, σαφώς.
Τους παίρνουν tour στην Ευρώπη, που στοιχίζει πολλά, δεν μπορούν. Αφήνουν τα παιδιά και μένουν πίσω. Δεν είναι, δεν ξέρω, υπάρχει έτσι για μένα καμιά φορά, λέω, δεν ξέρω αν κάνει καλό ή κακό του παιδιού.
Είναι λίγο άσχημο. Είναι άσχημο αυτό που λέτε. Ίσως θα έπρεπε να υπάρχει κάποιο ταμείο, κάποιο φαντ εκεί πέρα, το οποίο να χρηματοδοτεί.
Αλλά είναι τόση ζήτηση, τόσα που θα χρειάζονται. Δηλαδή μπορεί να το βοηθήσει ως ένα σημείο, αλλά ως το υπόλοιπο σημείο. Ας πούμε και τα ρούχα που θα φορέσει. Αλλά στο σχολείο έχουν στολή. Στολή μπορεί να αγοράσουν. Αλλά όταν είναι ένα γενέθλια και πρέπει όλοι πάνε στις.
Ναι, ντυμένα τα παιδιά με τα καλά τους που λέμε.
Καταλαβαίνω, ναι. Θα το πω
ναι.
Είναι λίγο privilege.
Ναι. Τώρα δεν θέλω να πω μια άλλη ιστορία, γιατί είναι κάτι το παρόμοιο, αλλά όχι με μαθητές, με νέους ανθρώπους, φοιτητές. Αυτή τη φορά, θυμάμαι στον Ισημερινό ήτανε, που ένας Έλληνας δημοσιογράφος, φίλος μας τα είχε πει μάλιστα εδώ πέρα, προσκαλούσε κάποιους από τους ανθρώπους που τους δίδασκε εκεί αγγλικά, τι τους έκανε, δεν θυμάμαι τι γλώσσα τους έκανε ας πούμε, και τους προσκάλεσε να πάνε να πιούνε ένα καφέ, σε ένα καφέ, και δεν πήγε κανένας. Και απόρρισε, γιατί δεν ήρθε κανένας, και του είπε κάποιος, εκεί ρώτησε κάποιον, λέει γιατί δεν ήρθανε, λέει απορώ. Και του είπε ότι κοίταξε να δεις, δεν έχουν λεφτά να πληρώσουν για τον καφέ και για να μην έρθουν σε δύσκολη θέση δεν ήρθανε. Και τότε το κατάλαβε και τους κάλεσε στη βιβλιοθήκη. Όπως στη βιβλιοθήκη και πήγανε όλοι ασφαλώς. Ναι. Αυτά είναι, ξέρετε, δυστυχώς, είναι αυτά που λέμε, οι ανισότητες, όλα αυτά τα πράγματα.
Είναι της κοινωνίας. Εγώ πιστεύω, και τώρα θα πω ας πούμε το δύσκολο τους μελαχρινούς εδώ είναι, επειδή κάνουν πολλά παιδιά. Του δίνει ένα ποσό η κυβέρνηση για κάθε παιδί που έχουν. Το μαζεύουν, κάνουν παιδιά, σου λέει, και πιστεύουν πως τα παιδιά θα τους κοιτάξουν.
Ναι.
Κατάλαβες.
Ναι,
ενώ δεν
τους
κοιτάξουν. Και πού θα φροντίσεις και πού θα ασκήσεις και πού θα ξεκινήσεις.
Ναι.
Και μετά δεν έχει δουλειές. Δεν έχει δουλειές.
Ενώ παλιά που ήταν η αγροτική οικονομία, δουλεύαν όλοι στους αγρούς, χρειαζόντουσαν χέρια, κάνανε παιδιά. Έτσι δεν είναι τώρα.
Ναι. Και όλοι θέλουν να είναι στην πόλη τώρα. Αυτό είναι το άλλο δύσκολο. Αλλά έχει όμως, έχουμε εδώ Έλληνες που είναι πολύ, ας πούμε, έχουν μεγάλες θέσεις, είναι φτιαγμένες οικογένειες, ξέρω. Είναι εδώ. Έχουμε έναν κύριο που είναι, ας πούμε, αυτός είναι από την Θάσο. Έχει χτίσει, ας πούμε, shopping center στην Κύπρο, τώρα χτίζει στη Θεσσαλονίκη. Και ένας απλός κύριος, η γυναίκα του έχει πινακοθήκη, της αρέσει η τέχνη. Έχουμε που αρχίσανε τα
χρυσορυχεία.
Όχι, platinum, το πλατίνα. Όχι, platinum, που είναι το άσπρο χρυσό, ας πούμε, που είναι πολύ φτιαγμένοι. Αλλά έχουν γραφεί, ας πούμε, στο Λονδίνο.
Ναι, είναι πολυεθνικές, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο.
Έχουμε έναν άλλο που, ας πούμε, έκανε
εξαγωγές
από Σουθοκάμουλου. Και όταν μου είπε έστελνε τα αυγά, εγώ νόμιζα τα αυγά άδεια έτσι για πιπελό. Ενώ ήταν τα αυγά με σαν και τα κάνανε σε incubators και βγαίνανε, ας πούμε, στην Ευρώπη, σε παγκόσμια, στην Αμερική, στην Αυστραλία και πηγαίνανε αυτά στη Σουθοκάμουλη, ας πούμε, 30.000 δολάρια το ένα.
Μάλιστα.
Όταν γίνονταν, ξέρω εγώ.
Ναι, επιχειρηματικό μυαλό.
Ναι, υπάρχουν πολλοί. Hello?
Ναι, σας ακούμε, κύριε Κωνσταντίνου.
Ναι, το άλλο ήθελα να σας πω, επίσης τι έχει αλλάξει με τις Έλληνες, μην ξεχνάς τον καιρό του apartheid, μας πρόκρανε όλους μαζί. Mm-hmm. Οι Έλληνες ήταν πολύ δυναμικοί, ήταν όλοι οι Έλληνες παντρεύονταν Έλληνες και οι οικογένειες ήταν όλοι Έλληνες. Μετά που άλλαξε το apartheid και ανοίξανε όλα οι πόρτες, ξέρω εγώ, άλλαξε και η συναναστροφή του κόσμου.
Ναι.
Και γίνανε τα παιδιά, ενώ ας πούμε το καιρό που πήγα εγώ πανεπιστήμιο, λέγαμε Greek corner και είμαστε όλοι Έλληνες μας.
Ναι.
Μετά όμως, όταν αλλάξε παράξενο η συνθήκη της χώρας, διότι οι Αφρικάνοι σπρώχνανε όλο τον κόσμο μεταξύ τις δικές τους εθνότητες, τι έγινε, ο κόσμος άρχισε και έσμιγε μεταξύ τους.
Μάλιστα.
Ας πούμε, ένας παντρευόταν Νότια Αφρικάνα. Μία κοπέλα παντρευόταν Βιετναμίζ. Και τώρα υπάρχουν Έλληνες, αλλά δεν είναι πιο Έλληνες.
Είναι καταγωγής, δηλαδή ο ένας από τους δύο γονείς είναι Έλληνας και ο άλλος είναι κάτι άλλο, αυτό λέτε.
Τι γίνεται, από ό,τι βλέπω εγώ οι διαφορετικές, είναι ένας Έλληνας που ξέρω, ας πούμε, αυτός είναι από κριτική καταγωγή, η γυναίκα του που είναι Νότια Αφρικάνα είναι πολύ Ελληνίδα. Έχει και ελληνικό εστιατόριο, παγιδεύει ελληνικά φαγητά.
Είδατε μερικές φορές. Επηρεάζουμε κιόλας.
Ναι, αλλά έχει άλλους δικούς μας που οι γυναίκες τους είναι ξένες, είναι Έγκλητσε, να πούμε, καθολικοί. Και ούτε στην εκκλησία μας πάνε στις άλλες εκκλησίες, βαφτίζουν τα παιδιά τους στις καθολικές εκκλησίες, γιατί είναι Πορτογάλος ο άντρας ή η γυναίκα του.
Μάλιστα, καταλαβαίνω.
Γίνεται μια αλληγή. Αλλά μετά εγώ επειδή πάντοτε λέω πως την ταινία My Big Fat Greek Wedding, είναι όλα από τα ελληνικά, είναι όλα από τους Έλληνες. Ναι. Η γλώσσα και η κουλτούρα και το civilization και όλα πάντα το λέω. Και μετά μια μέρα ξυπνάνε και καταλαβαίνουν τι να είσαι Έλληνας. Όπως είπε μια κοπέλα, κοίταξε να μιλούμε μια γλώσσα 5.000 χρόνων.
3.000 χρόνων, ναι.
Αυτή είχε πει 5, δεν θυμάμαι.
Ναι, ναι, τέλος
πάντων. Ήταν σε ένα Zoom που είδα από ένα αρχιστή που μιλούσαν για τον Σοκράτη και για τον Πλάτων και ξέρω εγώ. Αυτοί ξυπνάνε ένα πρωί και θέλουν να είναι Greek. Και χρησιμοποιούν, προχθές κάποιος είπε, very Greek.
Ναι.
Θέλουν τις συνταγές να φάνε ελληνικά φαγιά, να κάνουν, ξέρω εγώ. Το ξυπνάνε, αλλά όταν μεγαλώσεις και δεν φρόντισες να μάθεις τη γλώσσα, είναι δύσκολο όταν είσαι μεγάλος να μιλάς τη γλώσσα.
Ναι.
Μπορεί να ξέρεις τα έθιμα και
σωστά.
Αυτά. Και έναν άλλο πράγμα που με κάνει.
Δεν έχουμε χρόνο, κύριε Κωνσταντίνου. Πρέπει να ξαναμιλήσουμε, γιατί βλέπω ότι ο ραδιοφωνικός χρόνος εξαντλείται της εκπομπής και έχουμε φτάσει σχεδόν προς το τέλος. Να πούμε μόνο ότι την Πέμπτη που μας έρχεται, πέστε μας εσείς στο Μπενάκιο, στο Μουσείο Μπενάκι.
Στην 38 Πυραιός, όχι στο κοντά στο Σύνταγμα, στην 38 Πυραιός.
Πυραιός 38.
Υπάρχει ένα exhibition Αφρική μεταξύ μας. Θα δειχθεί μια ταινία για την ιστορία του George Bezos. Ναι. Και είναι και ο γιος του, που είναι φίλος μου από την Νότια Αφρική, και η εγγόνισσά του εκεί σε αυτό. Η πρεσβεία της Νότια Αφρικής θα είναι εκεί παρόν, η πρέσβη από τη Νότια Αφρική, και πιστεύω αν τους πάρετε τηλέφωνο και κάνετε θα έχει θέση να πάτε εκεί. Θα σας το στείλω και στο WhatsApp, το invitation.
Ευχαριστούμε πολύ. Να πούμε ότι ο κύριος Μπίζος ήταν ο δικηγόρος του Νέλσον Μαντέλα, έτσι.
Ναι. Ήταν ο δικηγόρος του Νέλσον Μαντέλα και τι είχε γίνει, η τότε κυβέρνηση υποχρεώθηκε να βάλει ένα δικηγόρο και ο Τζορτζ Μπίζος ήταν καινούριος δικηγόρος τότε και του δώσανε η κυβέρνηση, η Λευκή δώσανε
την άδεια να πάει.
Να την κάνει για τον Μαντέλα και τον γλίτασε από την Κρεμάλα.
Μάλιστα. Και δεν δέχτηκε μετά να γίνει υπουργός, παρότι ο Μαντέλα του πρότεινε, όταν πλέον έπεσε το Απαρτχάιντ, να γίνει υπουργός δικαιοσύνης, αν θυμάμαι καλά, αλλά ο ίδιος δεν δέχτηκε να αναλάβει τη θέση το Υπουργείο Νίκη.
Είχε κάνει το καινούριο Constitution της χώρας.
Το νέο Σύνταγμα, ναι.
Και υπήρχε Constitutional Δικαστήριο, που ήταν
συνταγματικό δικαστήριο.
Και δούλευε μέχρι το τέλος. Νομίζω 86 χρονών σχεδόν ήταν που πέθανε.
Ναι.
Τον ήξερα καλά προσωπικά.
Ναι.
Και τα παιδιά του είναι φίλοι, ξέρω.
Ναι. Αυτό. Θα μιλήσουμε.
Είναι από την Βασιλίτσα.
Ναι, σωστά. Την Πελοποννήσου. Ναι. Πολύ ωραία. Θα ξαναμιλήσουμε, κύριε Κωνσταντίνου. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όλα αυτά που μας είπατε. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα. Αφήσαμε πολλά έξω. Πολλά πράγματα έξω. Ίσως θα πρέπει να το επαναλάβουμε μια άλλη μέρα για να ολοκληρώσουμε, γιατί αφήσαμε πολλά πράγματα. Λένε τόσο ενδιαφέροντα, ξέρετε, που απορροφέσαι που λέμε. Και εν πάση περιπτώσει, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κωνσταντίνου. Θα τα ξαναπούμε. Χαιρετισμούς.
Ευχαριστώ και εγώ.
Χαιρετισμούς σε εσάς και σε όλους τους Έλληνες της Νοτιού Αφρικής. Σας χαιρετούμε
ευχαριστώ
από την Αθήνα.
Πολύ και σε εσάς.
Γεια σας και χαρά σας. Γεια σας.